Gepliyar Adatlyk radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 23-nji iýuny hetdeniň tişenbe günü. Eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Marly Gallyçy Daýhandyr hasyl pulyny nakdlaşdyryp bilmän kösenýärler. Türkmenistanda häkimetlere ygrarly mollalaryň ýurtdaky problemalary ret edýän çykyşlary köpeldi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuraması koronavirus keselinin dünyada yayırmağına değişli gündelik sanların rekord derecesinde yokorlanandığını haber verdi. Bu yağda ilkinci novatı Demirgazık ve Gün Orta Amerika değişli. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının 21-nji iýunda çap eden sanlaryna görä soňky 24 sagatyň dowamında hasap alynan 183 000 adamdan ýarsynyň gowragy, ýagny 116 000 adam Amerika degişli. Braziliýada 54 771 adama koronavirus täze ýokuşyp bu ýurt birinji ýere çykypdyr. Birleşen Ştatlarda 36,5 000dan gowrag adam hasap alynypdyr. Johns Hopkins Universitetiniň beren habaryna görä koronavirus sebäpli ýüze çykýan kesel COVID-19 dünýäde 8,19 milliondan gowrag adama ýokuşdy. 466 000'dan gowrag adamın ölümüne sebep boldy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının maglumatyna görä Birleşen Ştatlardan soň dünýäde koronavirusyň iň köp ýaýran gyzgyn nokady bolan Braziliýada 21-nji iýuna degişli sanlara laýyklykda 50 000 adam ýogulypdyr. Braziliýada 1 milliondan gowrak adam keselle diýme bilermenler keselçiligiň hem ölümüň hakyky derejesiniň has ýokurdygyny, sebäbi barlyklaryň geterlik derejede geçirilmeýändigini. Aýdýarlar, Latin Amerikanyň iň köp ýylatly bu ýurdunda günde 1000 çemet adam ýogalýar. Birleşen Ştatlaryň we Ýurtyň soňky iň uly ýadro şertnamasy bolan täze start ýany strategiki ýaraglary adaltmak şertnamasy boýunça 2 günlük gepleşikleri 22-nji iýunda Wienada başlandy. Bu şertnama her bir tarapyň uzak aralygy niýetlenen ýadro ýaraglarynyň sanyny adaltmagyny öz içine alýar. Birleşen Ştatlar ýara gözükçiligi boýunça ýokary derejeli wekili Marshall Billingsley-niň Ýurtyň Dışarı İşler Ministrinin orunbasarı Sergey Repkov ile gepleşik geçirme üçin Avstriya'n barjakdygyny geçen hepde de habar berdi. Ortet yurtların uzak aralığı niyetlenen yadro yararlarının sanını 1550 çenli çäklendiren täze start alaşygynyň möhletiniň uzaldylmagyny isledi. Birleşen Ştatlar ve Ortetin arasındaki yadro yararlarına gözükçülük boyunça bu şertnamanın möhleti fevral ayında utaryar. Birleşen Ştatlar gelecekte yadro yararları baradaki şertnamalara Hıtay'ın koşulmagyny hem isleýär. Hıtay onu gepleşiklere koşmak boyunca sinanşıkları bir neçe de kredi edipdi. Aşgabatdaky Amerikan merkezi we Mardaky Türkmenabatdaky hem daşowdaky Amerikan guramalary goşmaça habar berilýänçe jemgyýetçilik üçin ýapyk bolar bu barada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasy 21-nji iýunda habar berdi. Elçihananyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýädäki Amerikan wekilhanalarynyň we edetxanalarynyň işgärleriniň we şol ýere barýanlaryň saglygyny hem howpsuzlygyny goramak üçin täze çäreleri görýär. Hatawatda aýdylmagyna görä bu döwürde Amerikan merkezine diňe öň alyn kitapları ya da DVD maglumatları yedine gaytırma uçin barıp bulur. Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurtta koronavirusun yoktuğuna ediyarlar Birleşen Ştatların ilçi hanası. Türkmenistan'ın hükümetinin yurtta COVID-19 keseline resmi taydan ıkrar etmeyenliğini hem onun anıklanan yağdığında da bunu tasdiklamağı meyilli olmacağını ön bir neyse yedek belirlep geçipti. Şol bıraktığın özünde de Birleşen Ştatlar Türkmenistan'ın COVID-19 keselinin önün alma uğrundaki tağılalarını koldau verme uçin 1,142 milyon dolar bölüp berdi. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić öz partiýasynyň 21-nji iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda gazanan ýeňişinden soň wagtynyň ören azdygyny we özüni köp işin garaşýanlygyny aýtdy. Vučićiň Serbiýanyň progressiw partiýasy atly siýasy topary saýlawlarda sesleriň 63%ny gazandy. Vučić özüni ören agyr hepdeniň garaşýanlygyny 22-nji iýunda Ýewropa Birleşiginiň Serbiýa Kosowa dialogy boýunça ýörite wekili Miroslav Lajčak Belgrada gelýänligini aýtdy. Vučić bu resmiýetiniň saparyndan soň Ertesi destine Moskva varianlygyny we Ýediýany Brüsseli ýa-da Washingtona soňra da Slovenia sapar etjekdigini mälim etdi. Saýlawlar Kosowa boýunça dialogy dikeltmek baradaky halkara tagallalarynyň batlanan wagtyna gabat geldi. Günorta Koreýa 22-nji iýunda Demirgazyk Koreýany propaganda listowkalaryny serhetden ibermek niýetinden el çekmäge çağırdy. Pekin 12 million listowkany ibermäge taýýardygyny we munyň öz günorta garşydaşyna garşy iň uly hereket boljakdygyny aýtdy. Koreýa ýarmadasyndaky bu dartgynlyk geçen hepde hasam güýçlenipdi. Pekin Günorta Koreýaly toporlaryň serhetden Demirgazyk Koreýa listowka ibermegine degişli hereketleri jogap hökmünde öz giňişliginde yerleşen Koreýa ara gatnaşyk bölümünün binasyny partlatdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.